ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində pensiyalardan danışacaq. Daha doğrusu, pensiya fondundan yığılan vəsaitlərin harada, necə qorunub saxlanmasından. Real hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli və digər iqtisadçı Nazim Bəydəmirli ilə söhbətimiz olacaq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində son günləri yaşanan gərginliyin səbəbi nədir? Azadlıq Live-da bu haqda müzakirə açacağıq. Bizimlə qalın. Beynəlxalq kəşfiyyat saytlarının bloklanması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə söhbət eləyəcəyini deyir. Neftin məskəni olan Bibi Heybətdə kasıb həyat sürən Bibi Heybətlilər. Cinsi ilə münasibəti olmaq cinayətdir. Cinayətdirmi? Gürcüstanlı Maria öz həyatını anladır. Bir neçə gündür ki, cəbhədən gələn xəbərlərin gərginliyi artıb. Azərbaycan tərəfi məlumat yayıb ki, mayın 16-sında Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdamda yaşayış məntəqələrini müxtəlif çaplı minaatanlardan atəşə tutublar, amma itki olmayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, mayın 15-də Füzuli Xocavənd istiqamətində Ermənistan hava hücumundan müdafiə qoşunlarına məxsus OSA Zenit raket kompleksi hava məkanını nəzarətə götürməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusu isə kompleksi şəxsi heyətlə birgə məhv edib. Ermənistan tərəfi isə hücumu Azərbaycanın başladığını, kompleksin zədələndiyini, amma insan itkisinin olmadığını deyir. Qondarma Dağlı Qarabağ rejimi isə mayın 16-sında yaydığı videoda hərbi əməliyyatın keçirildiyini, Azərbaycan tərəfdə hərbi obyektlərin vurulduğunu iddia eləyir. Cəbhədə nə baş verir? Bakıda Sülh və Konfliktləri Həlli Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev bildirir ki, tərəflər arasında belə gərginlik vaxtaşırı olur və münaqişə ətrafında yeni vəziyyətin yarandığını demək doğru olmazdı. Elxan Mehdiyev deyir ki, Ermənistan tərəfi aprel döyüşlərindən dərs çıxarıb özlərinin müdafiə istehkamlarını 3 qat gücləndiriblər. İlham Mehdiyev OSA-nın vurulmasını belə şərh eləyir.
Sadəcə Azərbaycan tərəfi ermənilərin Azərbaycana belə deyək, atəşkəs xəttinə daha yaxın nöqtədə hava hücumundan müdafiə sistemi qurduğundan onu zərərsizləşdirib və bu da normal haldır və onu etməsə idi, Azərbaycan tərəfi heç kim tərəfindən də bu başa düşülməzdi. Əvəzində də erməni tərəfi Azərbaycan tərəfindəki bu cür hərbi bir neçə belə deyək, məntəqələri minamyot atəşinə tutub. İndi onların nə qədər sıradan çıxardıb ya çıxartmayıb, bu haqda biz bilmirik. Amma video, qoyduqları videolardan da görünür ki, onlar da əlbəttə zərər vurublar.
Yerevanda Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Manvel Sarkisyan da deyir ki, xüsusi bir hal baş vermir. Atəşkəs adətən pozulur. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq, tərəflər arasında münaqişənin qızışması nə qədər realdır?
Vəziyyət onu göstərir ki, bilirsiniz, adam bir şey olanda olur, olmayanda da olmur da. Yəni uzanırsa, nəsə var ki, uzanır da. İndi sülh yolla istəyirlər olsun, o da alınmır.
Heç nəyə inamam yoxdur.
Məncə hər il aprel ayında döyüşlər olur. Hər il ermənilər atışma başlayır. Yanımdan əsgərlər şəhid olur da, yəni siyasi oynamaz, belə deyim.
Mən bir suala cavab verə bilmərəm.
Niyə?
Çünki çətin zamandır.
Bakıda başqa bir politoloq Zərdüş Əlizadə də hesab edir ki, cəbhə xəttində xüsusi gərginlik yoxdur. Rusiya arabir münaqişəni bu cür alovlandırır, məqsəd isə hər kəsə göstərməkdir ki, münaqişə davam edir. Ötən həftə Azərbaycanın Ümumrusiya Konqresinin Rusiyada qeydiyyatı ləğv olunmuşdu. Hakim partiyadan olan deputatlar, məsələn Səməd Seyidov demişdi ki, bu Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə xələl gətirdi. Zərdüş Əlizadə və İlham Mehdiyev isə deyirlər ki, Rusiya və Azərbaycanın münasibətləri əslində pisləşməyib və Qarabağ ətrafında oyun qaydaları dəyişməyib. Elxan Mehdiyev bu haqda deyir.
Əgər o təşkilatı ləğv eləyiblərsə, həmin o təşkilatı quran azərbaycanlılar sabah başqa cür nizamnaməsini dəyişib, yenidən hökumətə müraciət edib, yeni təşkilat qura bilərlər. Mən hesab edirəm ki, Rusiyada belə problem yoxdur. O baxımdan mən bunu hər hansı bir gərginləşmə olduğunu mən görmürəm. Əksinə bunu belə deyək, Azərbaycanın hakimiyyət yönlü qüvvələrinin parlamentosunun və onun hakimiyyət tərəf mətbuatının belə bir haşiyə kimi görürəm.
Elə isə hakim partiya üzvlərinin Rusiyadan küskün bəyanatlarının səbəbi nədir? Zərdüşt Ərizadə ehtimal edir ki, Əliyevlər bir daha vurğulamaq istəyirlər ki, Azərbaycanda Rusiya əleyhinə qüvvələr var və Moskvaya sadiq yeganə qüvvə elə Əliyevlər ailəsidir. ABŞ-ın Helsinki komissiyasının rəhbəri Roger Wicker Azərbaycanda bir neçə müstəqil saytın bloklanmasından narahatlığını bildirib. Tron İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə, senator deyib ki, bu barədə ən yüksək səviyyədə hakimiyyətlə söhbət eləyəcəklər. Agentliyin xəbərinə görə, Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli nümayəndələrindən biri də bənzər narahatlıqla bildirib ki, dost hesab elədikləri ölkələrdə mətbuat azadlığının vəziyyətinin daim pisləşməsindən narahatdırlar.
Mayın 12-ci Səbai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun Azadlıq.org, Azadlıq qəzetinin Azadlıq Info, Meydan TV-nin, Turan TV-nin və Azərbaycan Saatı televiziya proqramının saytları bloklanıb. Nəqliyyat, Rabitə və İşlək Texnologiyalar Nazirliyi Baş Prokurorluğu müraciətinə əsasən iddia qaldırıb. Müraciətdə sözü gedən saytlarda dövlət maraqlarına ziyan vuran bir sıra yazıların yayıldığı iddia edilib. Ancaq müdafiə tərəfi məhkəmə prosesində iddiaların əsassız olduğunu bəyan edib.
Azadlıq Radiosunun saytına girə bilmirsinizsə 777-897.info ünvanına daxil olun, əvvəlki kimi saytımızı oxumaq imkanınız olacaq. Son zamanlar WhatsApp, Skype kimi ucuz kommunikasiya vasitələri ilə nə Azərbaycana, nə də Azərbaycandan xaricə zəng eləmək mümkün olur. Azadlıq Radiosu problemlə bağlı mayın 17-sində reportaj hazırlamışdı və məsələni aydınlaşdırmaq üçün Bakıdakı mobil operatorlara, eləcə də ölkənin ən iri internet provayderlərindən biri Delta Telekom'a suallar göndərmişdi. Mobil operatorlardan Baxtel və Azercell mayın 18-də rəsmi cavablarında WhatsApp, Skype-a hər hansı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını deyiblər. Multimedia mütəxəssisi Osman Gündüz hesab edir ki, Bakıda keçirilən İslam oyunlarına görə xüsusi xidmət orqanları təhlükəsizlik mülahizələri ilə WhatsApp-a, Skype-a, buradakı danışıqlara məhdudiyyət qoymuş ola bilərlər. Rəsmi izah verilməsə də hələli bu vasitələrlə zənglər eləmək mümkün olmur. Dəniz kənarında həm də neftlə zəngin ərazidə yerləşir Bakının Bibi Heybət kəndi. Elə kəndlərin çoxu da neftdə çalışır. Amma bu qara qızıldan onlara nə pay düşür, nə də günün qızmarında dənizdə sərinlənib istirahət eləyə bilirlər. Bibi Heybət kəndinin problemləri növbəti reportajda.
Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu 1846-cı ildə burada, Bibi Heybət kəndində qazılıb. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi quyunun ətrafına yığışıb şəkil çəkdirməklə tarixi hadisəni qeyd edirdi. Prezident İlham Əliyev indikindən fərqli olaraq o dövrdə neftin xalqın sərvəti olmamasından da danışmışdı.
O vaxt biz Çar Rusiyası tərkibində idik və burada çıxarılan təbii ehtiyatlar bu qədər də bizim xalqımızın güzəranına təsir eləmir. Kasıbçılıq idi, səfalət idi. Böyük bir sərvətin sahibi idi Azərbaycan xalqı. Ancaq özü bu sərvətdən istifadə edə bilmir.
Ancaq neft Bakısının köhnə kəndi Bibi Heybət elə indi də kasıbdır.
Neft heç nə vermədi, valla biz heç nə görmədik.
Bibi Heybətdə neftçi ailəsində doğulub böyümüş Roza Şükürova kəndin kanalizasiya sisteminin bərbad olduğu dar məhəllələrdən birində yaşayır.
Sutkalarla 15 günlə 20 günlə kanalizasiyala axır gedir bax burada 5 dənə körpə uşağın ağzına. Mən bir dənə kənd sovetindən, bir dənə bələdədə ad gətirib adam töküb ölmürəm.
Qabaq gənə qanun var idi, biraz baxırdılar. İndi heç nəyə baxmırlar. Bax tualet daşır, kanalizasiya. Allah qoca arvadam düşürəm bu evlərə. Hamısı da heç kim pul vermir. Neçə dəfə versin? Bir ayda 2 dəfə tutulur, cəmaat da gündə pul verə bilər. Onlar da gəlmir pulsuz.
Kəndin məhəllələrinin dar, yollarının baxımsız olması yaşlıların da, uşaqların da əsas qayğısıdır.
Futbol oynamağa meydançamız yoxdur, çimməyə meydançamız yoxdur. Hər yeri qovurlar bizi.
Neki belə kasıb da, növətür biz istehsal edib xarici ölkə aparırız. Şimdi biz asfaltı vurdu, görsən istehsal edib, şimdi asfaltı vurdu. Söz verirsən, 50 idi bu asfalt köhnə deyil.
dəniz sahilində yaşayasan, amma dənizə gedib istirahət edə bilməyəsən, bu da Bibiheybət sakinlərinin bir başqa dərdidir. Çünki neçə illərdir kəndin dənizə olan hissəsində restoranlar tikilib. Bakının bir çox kəndlərindəki kimi, burada da kəndin dənizə olan hissəsi hasarlanıb.
Dəniz kərarında. Dəniz kərarında hamısını bağlayıblar. Yoxdur, girə bilmirik. Hər yerə sərhət gibi eləyiblər. Girə bilmirik.
Bir dənəmiz ora gedib, adi malizəvi qumdur da ora, biz ora gedə bilmirik. Yoxdur, yol qoymayıblar.
Bibi Heybətdə neft sənayesində çalışan indiki nəslin nümayəndəsi Əziz İmanverdiyev isə deyir ki, neftçilər üçün ən çətin durum indiki dövrdür.
İndiki bugünkü bazar qiyməti ilə neftçinin aldığı 500, 600, 700, hətta 800 manat o gördüyü işin müqabilində çox azdır. Məsələn, belə müqayisə edəndə dövlət neft şirkətində hər hansı bir kabinetdə oturub, o dəftərlə, qələmlə, kağızla məşğul olan bir işçinin aldığı əmək haqqı sırf neftlə təmasda olan adamın əmək haqqından 3-4 dəfə çoxdur.
Bibiheybət kəndinin problemləri haqqında kənd sakinlərinin dediklərinə yerli icra qurumlarının mövqeyini öyrənmək istədik. Bir neçə günlük cəhdlərimizə baxmayaraq Səbail rayon icra hakimiyyətindən, Bibiheybət qəsəbə icra nümayəndəsindən, yerli bələdiyyədən danışmağa heç kim tapılmadı. Qəsəbə icra nümayəndəsi Şahin Ağayev isə sualı eşidəndə dəstəyi yerinə qoymaqla kifayətləndi.
Azadlıq live davam edir. Eyni cinsli münasibətləri 72 ölkədə cinayət sayırlar. Beynəlxalq Lizbiyan, Gey, Biseksual, Trans və Intersex Asosiasiyası illik hesabatında bu qənaətindədir. Bəzi ölkələrdə eyni cinsli nikahlar ölüm hökmünə qədər gətirib çıxarır. Azərbaycanda da cinsi azlıqlar müxtəlif zamanlarda polis orqanlarına müraciət ediblər ayrı seçkiliyi ilə bağlı. Cinsi azlıq olan Gürcüstanlı Mariyanın da bir arzusu var. Ölkəsində qorxu hissi olmadan yaşamaq.
Mən transseksual olduğumu təsdiqləyən imzalı, möhürlü sənəd əldə etdim. Bu sənəd göstərir ki, mən daxilən qadınam. Sabahdan nəhayət ki, hormonlarla bağlı müalicəyə başlayıram. İki ölkədən olan həkimlər təsdiqlədilər ki, mən transgender qadınam.
Maria Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə yaşayır. Gürcüstanda yerli qanunlar seksual azlıqlara qarşı ayrı seçkiliyi yasaqlayır. Amma bu qəbildən olan insanlar deyirlər ki, qanunda yazılanlar onlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq gücündə deyil.
Bu cür təhqirlərdənsə, döyülmək bəlkə də daha yaxşıdır. Fiziki yaraları sağaltmaq mümkündür, amma mənəvi zorakılığın qoyduğu izlərin öhdəsindən necə gəlmək olar? Siz gördünüz də, bugün mənə dayanacaqda olan reaksiyadır. Hər dəfə alış-veriş etmək vaxtım çatanda eyni mənzərə ilə rastlaşıram. Bu cür psixoloji baskı adamı intihara və ya özünə nifrətə sürükləyə bilər.
Son bir neçə ildə Gürcüstanda seksual azlıq olan qadınların qətlə yetirilməsi halları olub. Öldürülənlər arasında Mariyanın dostları da var. Maria danışır ki, hər yerdə ayrı seçkiliklə üzləşir. İstər alış-veriş mərkəzləri olsun, istərsə də kirayə axtaran zaman.
Mən bilməzdim ki, kimsə mənə ev verməkdən imtina edir. Azı 10 nəfəri məhkəməyə verə bilərəm. Heç kim mənim kimi kirayənişə razı olmur. Transseksual olduğunu bilən kimi yox cavab verirlər. Amma səbəbin bu olduğunu gizlətməyə çalışırlar.
Maria seks işçisi kimi pul qazanmaqla dolanır. Amma deyir ki, başqa ambisiyalar da var. Ən böyük arzusu gözəllik salonuna sahib olmaqdır. Deyir, bu onu həm öz bədənini satmaqla pul qazanmaq məcburiyyətindən xilas edər, həm də hər kəs görər ki, transseksual qadın başqa bir işə də qadirdir. Maria deyir ki, qarşıda onu hələ çox çətinliklərin gözlədiyini bilir. Ən böyük istəyi isə açıq-aşkar, heç bir qorxu hissi olmadan yaşamaqdır. Maria kimi transseksualların ayrı seçkiliyə, zorakılığa məruz qaldığı yeganə ölkə deyil Gürcüstan. Ötən il Guardian qazeti yazırdı ki, seksual azlıqların durumuna görə ən aşağı balları Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan alıb. Qazet qeyd edirdi ki, Azərbaycanda homoseksuallıq qadağan olunmasa da LGBT cinsi azlıqların icması nifrət cinayətlərindən və ayrı seçkilikdən qoruna bilmir. 2014-cü ildə Azərbaycanda Azad LGBT təşkilatının sədri 20 yaşlı İsa Şahmarlı intihar etmişdi. İntihar etməzdən öncə isə Facebook səhifəsində belə yazmışdı. Hamınız ölümümdə günahkarsınız. Bu dünya mənim rənglərimi daşıya biləcək qədər güclü deyil. Rəsmilər isə ölkədə bu qəbildən olan insanlara hər hansı ayrı seçkiliyin olduğunu inkar edirlər.
Bəs salam, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlardır. Çəkdiklərinizi bizə yollayın. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu davam edir. Bugünlərdə Qazaxıstanın çökməkdə olan pensiya fondu yeni bir qalmaqalın hədəfinə çevrilib. Bəlli olub ki, fondun Azərbaycana yatırdığı 100 milyonlarla dollar batmaq üzrədir. Bu haqda Eurasian.net.org portalında Aktan Risaliyev yazır. Özəl KTK televiziyası bir həftə xəbər verib ki, Vahid Pensiya Yığımı Fondunun menecerləri Azərbaycan Beynəlxalq Bankına 70 milyard təngə, 224 milyon dollar yatırıblar. Amma elə ötən həftə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyini bildirib və borçlarının kreditin və onun qaytarılma şərtinin dəyişdirilməsindən ötürü ABŞ-da məhkəməyə müraciət edib. Məqalədə vurğulanır ki, hazırda Qazaxıstan parlamentinin üzvləri qəzəb içindədirlər və pensiya fondu rəhbərlərini səriştəsizlikdə ittiham edirlər. Axı bu yaxınlarda Azərbaycan Beynəlxalq Bankını problemlər içində üzdüyünə dair xəbərdarlıq olunmuşdu. İqtisadçı Rahim Oşakbayev deyir ki, Vahid Pensiya Yığımı Fondu 2014-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankının buraxdığı bondları alıb. Bundan 5-ci ay öncə Beynəlxalq Rating Agentliyi bu bondları yüksək riskli BA3 kateqoriyasına daxil etmişdi. Oşakbayevin sözlərinə görə hələ onda təhlilçilər bu sərmayənin risklərindən danışır, həmin bondların etibarsız olduğunu vurğulayırdılar. Bu xəbərin yayılması bir məsələni də aktuallaşdırıb. Bəs Azərbaycan öz pensiya fonduna yığılan vəsaitləri harda, necə saxlayır, necə qoruyur? Təbii ki, bu suallara əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə fondundan soruşduq, amma daha doğrusu soruşmaq istədik, amma mətbuat xidmətindən gün ərzində zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bəs bu mövzuda iqtisadçılar nə düşünür? Realın icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbəti təqdim edirəm.
Bizdə sosial müdafiə fondundadır, bütün vəsaitlər orada toplanır. Sosial müdafiə fondu da hər hansı bir aktiv şəkildə investisiyalar eləmir. Ancaq nəqd şəklində pullar toplanılır orada öz hesablarında, amma heç o da məsələmir. Halbuki yeni sistemə keçirilərkən belə bir bəyanat olmuşdu ki, bir neçə ildən sonra, təqribən 2011-12-ci ildən sonra yığın fondu özü-özünü maliyyələşdirməyə başlayacaq və artıq dövlət büdcəsindən əlavə vəsait cəlb olunmayacaq. Amma günün bugün də ən azı dövlət büdcəsindən yarım milyarddan da yuxarı vəsait hər il cəlb olunur, yəni tədarüklərin ödənilməsinə. Yəni, öz-özünü doğrultmur, yəni bu fondun öz-özünü maliyyələşdirməyə alınmır. Ona görə də investor kimi də hələ ki, iştirak eləmir hər hansı bir proseslərdə. Əslində, pensiya təqaüd fondları, hətta yaxın çevrəmizdə, belə Qazaxıstanda, Rusiyada, Gürcüstanda həm investisiya fondu kimi də fəaliyyət göstərir. Dünyada isə ümumiyyətlə bir rəqabətli mühit var. Və Rusiyanın özündə, Qazaxıstanın özündə də var rəqabətli mühit. Yəni, tək bir dövlətin əlində deyil. Bir neçə investisiya fondları, özəl investisiya fondları var ki, vətəndaşa imkan yaradır, seçim imkanı yaradır və vətəndaş seçim imkanından istifadə edərək kim yaxşı, hansı fond yaxşı təkliflər verirsə və vətəndaş üçün daha cəlb edicidirsə, o fondları vətəndaş müqavilə bağlayır. Amma özəl fondlarında fəaliyyətinə dövlətin zəmanəti olur və nəzarəti və zəmanəti olur. Azərbaycanda yoxdur özəl fondlar, halbuki qanunvericilikdə bununla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə Azərbaycandakı iqtisadi mühit elədir ki, heç kim risk edib özəl fondlar açmaq istəmir. Tək dövlət fondu var, təqaüd fondu var, ora yığılır, sosial müdafiə fonduna yığılır və vəsait hələlik nəqd şəkildə saxlanılır. Vəsaitin hansı bankda saxlanılması ilə bağlı açıqlama verilməyib bugünə qədər, amma çox güman ki, Beynəlxalq Bank və Kapital Bankda saxlanılır vəsaitlərin böyük əksəriyyəti.
Və sizcə Azərbaycan reallığında bugün bu vəsaitlər necə saxlansa, yəni gələcək hazırda çalışan bir insanın gələcəkdə alacağı pensiya nə cür qorunsa, hansı aktivlərdə saxlansa daha effektiv olardı?
Mən ümumiyyətlə dövlətin burada birbaşa rol almasının həmişə əleyhinə olmuşam. Özəl təqaüd fondlarının olması daha vacibdir və daha məqsəd uyğundur. Dövlət sadəcə bir təşviq proqramları ilə buna dəstək ola bilər və həmin fondların fəaliyyətinə nəzarəti və zəmanəti verməklə iştirakçı ola bilər. Məsələn, Türkiyədə çox maraqlı bir praktika var ki, özəl fondlarla belə müqavilə bağlayan hər hansı bir işçinin sosial sığorta fonduna ödənişlərinin bir qismini dövlət ödəyir. Yəni, dövlət bu prosesdə bu cürə iştirak edir. Və o, Türkiyədə onlarla belə təqaüd fondu var, bankların da var, özəl şirkətlərin da var, böyük qurumların da var, yəni sosial müdafiə dövlətin əlində olan SSK da var, sosial sığorta qurumu da var, yəni Türkçə. Yəni bu rəqabət yaradır və insan ən azından vətəndaş seçim imkanları qazanır və fondlara ödənişlərin bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürür. Bizdə isə hər yerdə dövlət hegemon olmağa çalışır. İstəyir sığorta məsələsi olsun, istəyir təqaüd məsələsi olsun, istəyir hətta pambıq əkmək olsun. Yəni, hər yerdə dövlət bir hegemonluğu var. Dövlət istəyir ki, burada öz nəzarətində saxlasın. Bu da effekt vermir. Əslində isə özəl fondların olması çox ciddi bir rəqabətli mühit yaradardı və özəl fondların olması hesabına vətəndaş da daha yaxşı təkliflər aldığı fondlara yatırımlar edərdi. Bu özəl fondlar sonradan özləri investisiya fondlarına çevriləcək. Dünya praktikasında əsasən həddindən artıq qorunan və qiymətli kağızlara yatırım eləyir. Məsələn, Norveç fondunun dünyada ən effektiv idarə olunan fondlardan biridir. O, dünyanın qabaqcı ölkələrinin dövlət borc kağızlarını almağa çox böyük investisiya eləyir. Amerikanın, Yaponiyanın, Almaniyanın qiymətli kağızlarını alır. Düz orada gəlirlilik çox deyil, amma ən azından həm vəsaitini qoruyur, həm də az da olsa, cüzi də olsa özü üçün, özünün fəaliyyəti üçün pul qazanır. Yəni, bu yol ən doğru, dürüst və gələcəkdə dayanıqlı olan bir yoldur.
Bəs Natiq müəllim, bugünkü reallıqdan çıxış etsək, hazırda işləyən və sosial müdafiə fonduna hər ay ödənişlər edən bir şəxs, gələcəkdə şəxsin gələcəkdə pensiya alacağı nə qədər qarantlıdır?
Hələ ki, bu müstəqillikdən üzü bəri belə bir precedent yoxdur ki, insan təqaüddən məhrum olur. Sadəcə, Azərbaycanda təqaüdlə bağlı da oyun qaydaları tez-tez dəyişdirilir. 2006-cı ildən bugünə, yəni son 11 ildə təqribən 3 dəfə ciddi dəyişikliklər olub. Bu da doğru deyil. Yəni, vətəndaş özü də bilmir ki, necə hesablanacaq təqaüdü. Tez-tez təqaüdün hesablanma qaydaları və formaları dəyişdirilir. Amma hələ ki, belə bir president yoxdur ki, təqaüdsüz qalsın və fonda ödədiyi vəsaitlər heç görə geri qayıtmaz. Yəni, belə bir president olmuyor. Hələ ki, dövlətin imkanları var ki, bu təqaüdlə bağlı problemləri özü həll edə bilsin. Amma dövlət normalda düşünərək bu yükün, böyük bir yükün öz çiynindən atmağa maraqlı olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda məntiq yoxdur bu bir çox hallarda. Burada da məntiq yoxdur. Yəni, dövlət yükü çiynindən atmaq üçün özəl şirkətlərə həval etsə, daha karlı çıxar, daha qazançlı çıxar. Amma nədənsə bunu etmək istəmir, nəzarəti buraxmaq istəmir. Amma hələ ki, dediyim kimi, bir problem yoxdur. Özəl fondla, daha doğrusu, sosial sığorta fondu ilə müqaviləsi olan təqaüdçülərə təqaüdlərin ödənilməsi ən azından gecikmələr olsa da, vaxtı-vaxtında ödənilmə olmasa da, hələ ki ödənişlər davam edir. Amma gələcəkdə nə olacaq? Bu artıq suallar doğru. Yəni, ölkədə iqtisadi aktivliyi zəiflədikcə, ölkənin gəlirləri azaldıqca, gələcəkdə sosial müavinətlərin ödənilməsi ilə də bağlı problemlər yaşana bilər.
Real Hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbəti dinlədik. Digər iqtisadçı Nazim Bəydəmirli də düşünür ki, sosial müdafiə fonduna toplanan vəsaitlərin idarə edilməsi ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur.
Sosial müdafiə fonduna yığılan vəsaitlər əslində biznesə investisiya olunmalı, kələvə gəlir gətirilsin və ya bunun üçün, bu məqsədlər üçün 2015-ci ilə qədər təfəttürlə 2007-2015-i əhatə edirdi. Dövlət proqramında özel pensiya fonlarının yaradılması nəzərdə tutulurdu ki, sığorta ödəyiciləri daha effektiv idarə etmədə iştirak etsinlər öz sığorta vəsaitlərini. Çünki iqtisadiyyatı genişlənmiş ölkələrdə, oturuşmuş ölkələrdə əslində pensiyadan daha çox pensiyaya çıxanlar daha çox qazanırlar. Nəinki belə idarə etmədən qoyulğun investisiyayla daha çox qazanırlar. Düzü, burada da hər hansı bir kommersiya riski ola bilər. Ancaq çox ciddi nəzarət olduğuna görə belə risklər tamamilə deyək ki, aradan qalxır. Onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda pensiya fondunun, dövlət pensiya fondunun özünün xərclərinə biz baxdıqda görürük ki, onların ən azı yığılan vəsaitlərin əhəmiyyətli bir hissəsi, səhv etmirəmsə, 20%-dən yuxarı bəzən 50%. Yəni, bunu idarə etmə xərcləridir, özlərinin xərcləridir və dövlət sosial fondunda çalışan əməkdaşların xərcinə qədərdir. Bütün bunları nəzərə aldıqda görürük ki, pensiya fondunun, dövlət pensiya fondunun ciddi şəkildə islahatına ehtiyac var. O baxımdan biz keçid dövrü üçün öz-özünü maliyyələşməyə keçmədiyinə görə illər boyu dövlət büdcəsindən 2006-cı ildən başlayaraq dövlət büdcəsinin əslində öz-özünü maliyyələşdirilməsi olan bir quruma dövlət büdcəsindən birbaşa vergi ödəyicilərin pulu yönləndirildi. Və bu effektiv idarə etmənin olmamasının bir göstəricisidir və artan pensiyalar əslində dövlət büdcəsi hesabına artırdı və bu qurum daha çox, belə demək olsa, daha çox pul xərcləyir, nəinki daha çox pul qazanır. Bu baxımdan onun deyək ki, ciddi islahata ehtiyacı var və mən güman edirəm ki, bizim üçün daha məqbul olardı ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tamamilə ləğv olunsun. Yəni, Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyinə birləşdə ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır və sosial vergi adında fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisindən sosial sığorta haqları birləşdirilib, sosial vergi tətbiq olunmalıdır. Gürcüstandakı kimi 20%, indiki halda isə 39% ödənilir, 14% gəlir vergisi, üstəgəl 25% sosial sığorta haqları. Yəni, fiziki şəxslərin, vətəndaşlar, işləyən insanların əmək haqqından tutulan vergi təqribən görürsünüz 40%-ə yaxındır. Onu 20%-dən əvəzləşdirib və bunun yığımını, yığım funksiyasını Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə alıb, Vergilər Nazirliyinə vermək lazımdır və büdcədən də pensiya çıxanlara birbaşa Maliyyə Nazirliyi pensiya təyin etməlidir. Bu Gürcüstan modeli və orada da heç kəs ikili mühasibatla onda qarşılıq olmur və hamı da vaxtı-vaxtında vergisini ödəyir.
Bu isə iqtisadçı Nazim Bəydəmirlinin fikirləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daha bir xəbəri qısaca nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün, mayın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Elgiz Qəhrəmanın apellyasiya şikayətinə baxılıb, onun 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökm qüvvədə saxlanılıb. Qərardan öncə gənc fəal özü çıxış eləyib, bildirib ki, ona verilmiş narkotik ittihamı tamamilə yalandı. Qəhrəmanın sözlərinə görə, avqustun 12-sində baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları onu saxlayarkən, üzərində narkotik maddə olmayıb, narkotiki cibinə polislərin artdığını deyən nidaçı fəal konkret ad da çəkib və məhkəmədə olanlar barədə daha ətraflı yazını bizim azadlıq.org saytından oxuya bilərsiniz. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sabah axşam saat 8-də yenə efirdə olacağıq, amma gün ərzində bizi azadlıq.org saytından və yaxud Facebook və YouTube kanalımızdan izləməkdə davam edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Çabas radio tavsiyeleri tavazot programı uchila upardas.
Çemiz hastalığı bir sistemem. Onun sim xriro tuale ve araris Allah çöntən.
Rəz bunuş çəmədi u prodo prorutmunda bir tavar sakit xirom.
სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.